habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a, gaar ahaan barnaamijka caweyska caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaya Washington. Waa fiidimo isniin ah bisha julaay ee sanadka 2022 waa 12. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo dib loo celiyey kadib markii iska hor imaad u ka dhacay agagaarka garoonka magaalada Boosaaso;
ciidan ka tirsan ciidamada DCSF ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan ilaaladii garoonka diyaaraduhuna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah waalidiinta askarta lagu tababaray Eritrea oo soo dhoweeyey boqoshadii madaxweyne Xasan Sheekh uu ugu tegey askartaasi.
Waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweyneena dalkeena soomaaliya, waa u duceeyaynaa meel kastoo tagaba ilaahay waxa la qabto. madaxweynihii jira oo jooga allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan. annaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa banaanbax farxadeed.
qodobadaas iyo qodobo kaleba waxay idinku soo socdaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka Ukrain ayaa sheegay in ciidamada dalka Ruushku in ay duqaymo dhinaca cirka ah ka geysteen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Kharkiv, halkaas oo ay ku burburiyeen iskuul iyo dhisme ay deganaayeen dad rayid ah, waxaana goobtaas ku geeriyooday 3 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 28 qof oo kale. gudoomiyaha gobolka Kharkiv ama magaalada Kharkiv ayaa sheegay in Ruushku uu gantaaladiisa la beegsaday bartilmaameedyo ay degan yihiin dad rayid ahi. saraakiisha dalka Ukrain ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushku in ay duqeeyeen dhisme ka kooban 5 dabaq, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 15 qof. waxaana mas-uuliyiinta dalka Ukrain ay sheegeen in loo malaynayo in ilaa 20 qof oo kale inay ku hoos jiraan burburka dhismahaasi. Ruushka ayaa maalmahan wuxuu waday weeraro khasaare badan dhaliyey oo lagu bartilmaameedsaday dhismayaal ay degan yihiin dad shacab ah. hase ahaatee, saraakiisha hogaaminaysa duulaanka Ruushka ee dalka Ukrain ayaa ku doodaya in ay bartilmaameedsadeen oo keliya goobo ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukrain. magaalada Chasivyar ee dalka Ukrain ayaa la filayaa in ay haatan noqoto bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada Ruushku si ay u hantiyaan gobolka Doneski. dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad ku jira firaaq maamul kadib markii hogaamiyaasha mucaaradku ay ku guuleysan waayeen in ay ku heshiiyaan cidda bedeli lahayd hogaamiyaashii dalka Sri Lanka ee sheegay inay xilka ka degayaan kadib markii dibadbaxayaal cadhaysan ay la wareegeen aqalkii baarlamaanka iyo weliba xafiiskii ra-iisul wasaaraha. dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in ay sii joogi doonaan aqalka madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaa iyo inta ay rasmi ka noqonayso iscasilaadda madaxda hore, xilkoodana ay la wareegi doonaan mas-uuliyiin cusubi. afhayeenka baarlamaanka ayaa sheegay in uu madaxweynaha dalkaasi xilka ka degayo, hase ahaatee ra-iisul wasaaraha ayaa isagu weli wuxuu ku adkaysanayaa in uu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta ay xukuumad cusubi xilka kala wareegeyso. Steve Bannon oo ahaa la taliyihii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay guddida Kongareska ee baaraya weerarkii 6 Januari ee sanadkii 2020 lagu qaaday aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka in uu diyaar u yahay in uu ka markhaati furo wixii uu ka ogaa dhacdadaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa aragtay waraaq uu qoray qareenka u doodaya Steve Bannon oo lagu magacaabo Robert Costello. Steve Bannon oo ah shakhsi caan ka ah goobaha warbaahinta ee garabka midig islamarkaana ahaa shakhsi aad ugu dhowaa madaxweyne Donald Trump ayaa markii hore la qorsheeyey in maxkamad la soo taago bishan July 18-keeda iyada oo loo haysto laba dacwadood oo ah in uu diiday inuu ka marag furo wixii uu ka ogaa dhacdadii 6 January iyo in uu bixiyo dokumentiyo laga codsaday. Waraaqda ka soo baxday qareenka ayaa lagu sheegay in Steve Bannon uu door biday in uu si daah furan u marag furo, laakiin Zoe Lofgren oo ah xubin ka tirsan guddida Kongareska Mareykanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa u sheegay telefishinka CNN in sida caadiga ah in guddidu ay la yeelan doonaan Steve Bannon waraysi albaabadu ay u xidhan yihiin. Dhegaystayaal, intaa waxaa nagaga eeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna boosaaso. Diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Samatar, ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliya, ayaa maanta laga celiyey Boosaaso kadib markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha. Dhinaca kalena waxaa ka dhacay bannaanka garoonka iska horimaad dhex maray ciidamada badda ee b m b f ee garoonka amnigiisa gacanta ku haya iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Puntland. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
10 askari ayaa ku dhimatay, tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii isku horimaad uu ka dhashay muran ka dhacay afhafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay soo cagadhigatay diyaarad siday mucaawino oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Sacdiye Salaad. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland, isla markaasna uu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba, inkastoo uusan sheegin tirakoob saxa.
Sida wada maqashoontihiin saakay, waxaanu ku war helay in ay diyaarad ka imanaysay Muqdisho, ay garoonka ay kusoo deegan tahay oo ay imanaysay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Kadibna diyaaraddii markii ay garoonka timi, waxaana loo sheegay inay diyaaradda la socoto dumiha baarlamaanka Soomaaliya Sacdiyo, wuxuun gargaar ahna ay diyaaradda saarnaayeen. Halkaa hadday hawshu joogtay ciidan ka tirsan ciidamada d c s f ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan. Ilaaladii garoonka diyaaraduhuna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan. Halkaasaa lagu celiyey. Kadibna celintii la celiyey iyo xooggii ay damceen inay ku galaan, waxaa ka dhashay khasaaraa ka dhashay. Markaanu intaa ka warhelay, waxaanu la xiriirnay dhammaan laamihii amniga iyo saraakiishii ciidamada. Waxaan amar ku bixinay ciidamadii halkaas soo aadayna inay xiriirhoodii ku noqdaan, ciidamadii difaaca garoonka gacanta ku hayeyna inay difaacooda hayaan. Hawshaana halkaa lagu xakameeyo waa la wada socotaan. Dalka abaaro baahan baa ka jira oo aada u baahsan, dhibaato badan ku haya dadkiiyo deegaankaba, laguna wada mashquulsan yahay gurmadka abaaraha oo dowlad iyo shacabba lagu wada mashquulsanaa. ciidamaduna ay qeyb ka ahaayeen gargaarka abaaraha iyo dadkaa tabaalaysan inay u gurmadaan. Waxaanu markaa annagu arrintaa xakameynayna, waxaanu ciidamadana aan ku wargelinay howlihii abaaraha iyo taakunayntii abaaraha iyo qorshihii lagu wajahay ciidanka inta difaaca ku jirtan iyo intoodii kale inay galaan hawshaana ay halkaa ku dhamaato.
Wasiirka ayaa sheegay in diyaaradda ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Salaad ee siday mucaawinada aan maamulka Puntland la socon, waxana uu sheegay in iminka ay dib ugu laabatay magaalada Muqdisho.
Diyaaraddiina si nabadgelyaleba waxay ugu noqotay magaalada ay awal ka soo kacday Muqdisho, iyadoo ay gudoomiyihii ku-xigeenkii baarlamaanka iyo editoro la socotay ay saaran yihiin.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ayaa wasiirku sheegay in ay degan tahay iminkana ay gacanta ku hayaan ciidamadii horay u joogay.
Haddeerna xaaladda magaalada Boosaaso waa xaalad dabiiciya, ciidamadii amniga gacanta ku haya garoonkii iyo dhulkii ay dhibaatadu ay ka dhacday wax shidoo haddeer taagana ma jiraan, xaaladdu waa kala degan tahay.
Shan ka mid a isimada Puntland ayaa magaalada Boosaaso shir jaraa'id oo ay ku qabteen, waxa ay kaga hadleen dagaalka maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ahaa isimadan ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo lana baaro sida wax u dhaceen.
Waxaan malaynaynaa dowladda federaalka iyo dowladda maamulka Puntland inay wada shaqeyn iyo dee haddayba cusub yihiin inay ma fileen in dhib ay jido. Annagu marka waxaanu garan karno maaha, waxaan isleenahay hawshaasi waa arin khaldan. Waddankana mucaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wadaa ummadda dhiban in loo keeno mucaawinada oo la soo gaarsiiyo, saasaan anagu soo jeedinaynaa. Arrinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabadda maanta ka dhacday magaalada. Waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabadda iyo dhibaatada.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa iminka degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada BNBF oo horay u joogay. Waanwaan ay sameeyeen odayaal, waxgarad iyo saraakiil ayaa lagu guuleystay in la kala qaado ciidamadii ishor fadhiyey ee ay israsaasayntu dhex martay. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Cawisin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington si toosa idinka imanaysa. Kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Eritrea uu booqasho ugu tegay ciidamada Soomaalida ah ee lagu tababarayo dalkaasi, ayaa maanta qaar ka mid ah waalidiinta askarta ku maqan dalkaasi ay isugu soo baxeen in ay soo dhoweeyaan tallaabada uu madaxweynuhu doonayo inuu ku soo celiyo askartaasi. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Eritrea ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqanayay xeryaha ay ku jiraan ciidamada Soomaaliya ee halkaasi tababarka u jooga, kuwaasoo in muddo badqabkooda ay su-aalo badan hareeyeen. Madaxweynaha ayaa laga filayaa inuu diyaariyo qorshihii dib loogu soo celin lahaa ciidamadaasi oo tiradoodu madaxweynihii hore Soomaaliya ku sheegay inay yihiin 5,000 oo askari. Waalidiinta askarta ku maqan dalka Eritrea ayaa maanta Muqdisho ka dhigay bannaanbax ay ku soo dhoweynayaan safarka madaxweynaha uu ku tegay dalkaasi.
Waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyneena dalkeena Soomaaliya, waa u duceyeynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto. Madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. Farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan. Annaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa bannaanbax farxadeed oo nagu duceyeyna madaxweyneena iyo ubadkeenni naga maqnaa sida uu maaragtay Ilaahay ugu soo fududeeyo, cadowga uga soo dhex bixiyo. Waxaan intaasata la murugaysnayna maanta murugteeda isagaa naga gujiyo. Waana mahadsan yahay Xasan Sheekh Maxamuud. Qayl iyo guul aan u rajaynaynaa insha allah ilmaha yagiina inuu sida ugu fudud oo ugu dhaqsaa badan waaba hayaabe. Annagoo haysanay noola mid taha maanta gacanta ku hayna nala joogaan. Wixii noolna waa nool iyo wixii dhinteenna allah u naxariisto, meela laga dhimanayn lama arko. Marka waxaa u rajaynaynaa waxaaba farxad noo istaaga u dhex tegayba.
Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan allaha awoodala u mahad celinaynaa kasoo kow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha iyaga ah cusub. Ha jiro ha joogo, cadowgiisa allaha qabto. Ilaahay idankiis waa u ducaynaynaa maadaama ilbahayagii hadda muuqoodii aan aragnay oo hadalkoodii aan maqalnay. Haddana waxaan ka codsanaynaa inuu dhammaystiro oo uu noo keeno. Baan uga dhammaystiray hadda ka hor waxna la hadla maanu arag, waxna la hadalna maanu arag. Laba sano iyo bar baanu wareegaynay, waa nala ku jirdilay, waa nala ku laayay. Dadba hadda alaankaa waxay ahayd u jajaban alxamdulilah madaxweyne xaasan sheekha ha joogo waxaana u mahadcelinaynaa khayr allaha siiyo xooggiisa iyo asaga wax san allaha siiya awlaaddiisa
awalow ilaahay baa mahad u sugnaatay kun iyo kow jeer iyo malaayiin jeer isagay u sugnaatay oo aan la qiyaasi karin maanta farxadda waalidiinta halkan taagan oo ay ku faraxsan yihiin madaxweynihii soomaaliya oo ilmahooda ka soo dhex hadlaya sidaasi darteed mar labaad waxaan u mahad celinaynaa xasan sheekh iyo wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya annagoo uga mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga uu ku bixinayo awlaadda soomaaliyeed ee halkaa ku xayiran
dhinaca kale siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo dalka eritreya iyo booqashada uu ugu tegay askarta soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayo maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka
tallaabada uu qaaday mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee uu ku tegay eritreya waa arrin aad u mudan in lasoo dhaweeyo ee dadka soomaaliyeedna ay u wada riyaaqeen sababtoo sidaan la soconno askarta lagu tababarayo eritreya waxa ay lahaayeen xaquuq oo asaasi ah ood u maraysa xaquuqdoodii dhammaan in la laalay qofka askariga markuu tababar ku jiro waa inuu xaqu leeyahay ama inuu telefon ama boosa uu kula xiriiri karo ehelkiisa sidoo kale haddii uu xanuunsado oo xanuunkiisa uu yahay mid daran waa in lasoo wargeliyo ehelkiisa fasaxyada xiliyada lagu jiro oo kale sida hadda aan ku jirno xilliga ciid oo kale aan ku jirno askari waa inuu heli karo fasax uu ehelkiisa uu kusoo booqdo haddii tababarka uu yahay tababarkii muddo dheer qaadanayo oo sanadii ka badana waxaa jirda iyo fasax sanadeedkii ayaa jiraya waa in askarigii loo ogolaado inuu ehelkiisa soo booqan karo sidoo kale haddii ay reerka kusoo kordhaan wax deg deg ah oo tusaale ahaan uu aabihii ama hooyadii ama qof kale oo ehel ah oo muhiim u ah u dhinto waa inuu jiro qaab ee askariga lagu wargelin karo marka xuquuqyo fara badan oo ay lahaayeen askartaas ayaad u maraysaa inay laalnaayeen oo ay maqnaayeen muddooyin dheer marka dadka soomaaliyeed waxay ku riyaaqayaan inay arkaan inay ilmahoodii weli nool yihiin inay ilmahoodii la xiriiri karaan inay ilmahoodii dalka dib ugu soo laabanayaan
sidoo kale doctor cabdicasiis muur oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyey booqashada madaxweynaha ee dalka eritreya
safarka iyo socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegey waddanka eritreya iyo booqashada ugu tegay ciidanka soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayey runtii waa tallaabo aad u weyn taasoo niyadhis u ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna waalidiintii dhalay ubadkaas runtii waxaa ku wareegsanaay ama gadaamay shaki weyn mustaqbalka dhallinyaradaas la askareeyey askarta soomaaliyeed loo tababarayay inay noqdaan taasoo laga waayey wax war ah muddo dheer dowladdii xilligeeda dhammaadana ay ka warbixi diiday ilaa maalinkii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya uu wareejinayay xilka oo uu sheegay in ciidankaasi xalkaasi ku maqan yihiin isagoo xadiday tiradooda runtii maanta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu joogo waddanka eritreya booqashona ugu tegay ciidankii soomaaliyeed waxa ay muujinaysaa niyadhis weyn iyo rajo ka imaanaysa dhanka waaridka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waana runtii tallaabo mudan in la bogaadiyo qof kastoo soomaaliya oo muwaadinana uu soo dhaweynayo waxaana rajaynayaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan
waalidiinta maanta bannaanbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ayaa la xasuustaa in dhowr jeer oo hore ay caasimadda ka dhigeen dibadbaxyo ay ku dalbanayeen inay xog ka helaan xaaladda ciidamada tababarka loogu qaaday dalka eritreya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi magaalada muqdisho inooga soo diray halkaan kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna dhinacaas iyo magaalada boorama haddii aan eegno tababar la xidhiidha doorka warbaahinta ee ka wartabinta isbeddelka cimilada ayaa dhowaan lagu qabtay magaalada boorama ee somalilan tababarkan ayaa socday muddo afar maalmood ah haddaba wariyaha v o a haashim sheekh cumar good oo la kulmay qaar ka mid ah saxufiyiintii ka qayb gashay ayaa warbixintan inoo haya
waad mahadsantahay haashim magacaygu waa xamdi xayaad waxaan ka shaqeeyaa midia cadaadeeg aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo tobabarka isbedelka cimilada maadaama lagu jiro waqtigii isbedelka cimilada in laga diyaargaroobo iyo in laga baraarujiyaabay ay waqtigeedii taagan tahay. Waan u mahadcelinayaa macalimiintii na barayey iyo sidoo kale dadka waqtiga ku lumiyey nala qaatay waqtiga. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqday waxyaabo fara badan oo isbedelana insha allah waad naga arki doontaa wax badan oon ka faa'iday.
Maxaad ka faa'iday ee kamid a waxyaabaaad ka faa'iday tababarka?
Waxaa ka mid a waxyaabahan ka faa'iday haashimow u diyaargarowga warbaahinta oo aad moodo inta badan warbaahinta soomaalida inay ku mashquulsan yihiin siyaasadda, inay ku mashquulsan yihiin waxyaabo kale oo aanay u carbisnayn isbeddelka cimilada, laakiin hadda ay waxyaabo fara badan nooga baraarujisantay.
Bismillah, magacaygu waa suuban. Tababarkan horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo qabatay cid kastoo ka telefishinka saamaan ka socda anigu. Tababarkan si guud waxaan uga faa'iidnay miidiyaha iyo weliba sidoo kale sidii miidiyuhu ula jaanqaadi lahaayeen isbeddelka cimilada, taasi oo ah xaalad hadda taagan, islamarkaana munaasiba inay miidiyuhu focus ka saaraan waxyaabaha kalena ay kasoo leexiyaan diiradda oo ay taas ay xoojiyaan ka hadalkeeda iyo weliba sidoo kale ka warqabkeeda, maadaama ay tahay xaalad muhiima oo bulshadana u muhiima. Waad mahadsan tahay.
Magacaygu waa Sagal Guure, waxaan ka socdaa Bulsha TV. Tababarkan waxaan ka faa'iiday haashim ugu muhiimsan baa waxay tahay waxaa laynagu barayay sidii looga warrami lahaa isbeddelka cimilada. Runtii anigu Soomaaliland intii aan joogay yaro intii aan wariyaha ahaa maan gelinba ama kamaan qayb qaadan tababar ku saabsan climate change-ka. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahayd inaan barano balse aan uga warrami lahayn ama aan usoo bandhigi lahayn cimilada isbedbedelka ku yimaado. Saan ognahay baryahan dambe weliba cimiladu way sidii horema hawa isbedeshaa. Marka maadaama aynu hore u arki jirin oo iminka qoladan igbad aynoo keentay, waxaan leenahay waad mahadsan tihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faa'iidana waxay ahayd inaan bal ka warrami karno inta badan maadaama wariyeyaashu ay ku mashquulsan yihiin siyaasadda iyo waxyaabaha iyo arrimaha bulshada iyo waxyaabaha noocaas ah inay bal ka warrami karaan maxaarada kareem jeejkan. Aad baad mahadsan tahay.
Bismillah raxmaan raxiim. Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Sey Jaamac Ciise, wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ma ka shaqeeyaan ka socdaa. Tababarka waxyaaba badan baan ka faa'iiday oo lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo ka waranka deegaanka. Deegaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lafdhabarka waa nolosheena. Deegaan la-aan aynan noolaan karin, taasina ay muhiim tahay inaynu ku tababarano oynu ku baraarugsanaano sidaynu deegaankeena aynu u ilaasho lahayn. Haddaynu saxafiyiinahayna waxayna saaran mas-uuliyad gaara ayna saaran inaynu bulshada uga warbixino aynu gaadhsiino waxyaabaha yacni deegaanka dhibaatada kuwaa sidii looga hortegi lahaa ee ka waranka deegaanka oo mas-uuliyad naga saaran tahay. Aad baan ugu mahadnaqayaa tababarkan aynu maanta qaadanay oo maxayhayd iigadoo ina siinaysay macalimiintii iyo tiimkii oo dhanba. Anigu hore deegaanka ugama warami jirin, laakiinse iminka waxay igu dhiirigelinaysaa waxyaabahan aan bartay inaan aqoonteeda dadkayga aan uga faa'iideeyo, islamarkaana aan dadka bulshadaynagu xidhan maadaama aynu warbaahintii nahay aynu barno maxaan dhahday waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah deegaanka, islamarkaana aynu ka wada qayb qaadano. Aadna waad u mahadsan tahay.
Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Xamed Xayaad, waxaan ahay suxufeed madax banaan. Waan ku faraxsanahay tababarka isbeddelka cimilada inaan qayb ka ahaa. Sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan britoole ka maalin warbixino kasoo samayn doono isbeddelka cimilada iyadoo lagu jiro waqtigeedii.
Xamed, waxyaabaad ka faa'iiday maxaa ka mid a tababarkan? Markii kugu horreeyba mise waa markii labaad ee tababar noocan oo kale ka qayb qaadato?
Haashimo, waa markii labaad ka qayb qaato sanadkii hore, haddana waxay tahay markii labaad chance labaad baan helay. Waxyaabaan ka bartay waxaa ka mid a kow inaan laga jeestay isbeddelka cimilada oona dadkeena lagu baraarujin oo hadda kadib aad arki doonto annagoo ka hadli doona dadkeena aan bari doona inay ka diyaargaroobaan roobabowga, dabaylaha, duufaanada, abaaraha, wax kastaba. Aad baad mahadsantay Haashimo.
Xuseen Sheekh Maxamed, wuxuu ka socdaa ururka EGAD gaar ahaan qaybta la yidhaahdo ICPAC oo ka shaqeysa deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Wuxuu ka mid yahay tababar bixiyayaashii halkan saxafiyiinta gaaraysa 30 saxafi iyo inta ka badan tababarka ku siinaya. Tababarada noocan oo kale, Xuseen, meelaheed ka qabataan ka urur ahaan markaad faahfaahin naga siiso?
Ashmaad maasan tahay. Tababaradan waxaan ka qabanaa deegaanada Soomaalidu ay degto, adu Somaliland, Puntland, Soomaaliya, Hirshabeelle, Galmudug, waxaan tababarnaa wariyayaasha. Marka waxaan muhiim u aragnay arima wariyeyaashu inay macnaheeyo aqoon u yeeshaan ka warbixinta arimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Marka waxaan la ilaahay climate reporting ama climate change reporting, saxaafadda wariyeyaasha waxaa lagu tababarayaa inay macnaheeyo bartaan erebixinta terminologiga lagaga warramayo isbeddelka cimilada. Marka sida ay uga warramaan sida siyaasada ay uga warramaan inay uga warramaan isbeddelka cimilada, taasina waxay u saamaxaysaa wariyeyaashi inay macnaheeyo khibrad iyo waayo-aragnimo u yeeshaan ka warbixinta arrimahaas si guud. Xarunteedan iigad ee ka shaqeysa isbeddelka cimiladu dee wariyeyaal bay tababarta geeska Afrika oo dhan, Uganda, Kenya, Sudan, South Sudan, meelo badan. Marka idiguna dee qeyb umaad ka tihiin kuwaas, taasi marka waxay fursad wariyeyaasha u siinaysaa inay aqoontaas helaan, anay ka warbixiyaan sidii loo baahnaa isbeddelka cimilada dee noloshii bulshadu saameeyey, dadkii uu saameeyey, xoolihii uu saameeyey, abaaribaa soo noqnoqonaya. Marka wariyeyaashuna waxaan rabnaa oon jecelnaha inay siiyaan miisaan ama awood iyo waqti ay kaga warbixiyaan waxaasoo dhan. Taasina waxay markaa u baahan tahay in adee awooddooda aqooneed kor loo qaado. Wada xusuutaa wariyeyaal aan halkan ka qaadnay oo adigu ka mid ah inaan ilaa Addis Ababa kusoo tababarnay mar hore, markaasaas u soconaysaa ilaa inta macnihii aan isleenahay dee waa aqoonta aad kor u qaadi kartaan wariyeyaasha.
Kuwaas waxay kala ahaayeen wariyeyaal ka kala socday warbaahinta Somaliland oo lagu tababarayay tabinta xaaladda isbeddelka cimilada iyo la qabsiga dadka xoolo dhaqata beeraleyda ah, wuxuuna ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Tababarkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen ururka IGAD qaybta ka shaqeysa isbeddelka cimilada iyo saadaasha hawada ee ICBAC, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Boorama, Haashim Sheekh Cumar Good, oo warbixintaasi ku eegayey tababar ka dhacay magaalada Hargeysa. Haatana dhinacaas iyo dalka Ukraine haddaan aadno, mas-uuliyiinta dalka Ukraine ama muslimiinta dalka Ukraine ayaa ku ducaysanaya guul iyo in dhulkoodu uu ka xoroobo duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday. Mufti Saciid Ismaaciilov oo ka mid ah hogaamiyaasha ruuxiga ah ee muslimiinta dalka Ukraine, ahna muftiga muslimiinta dalkaasi, ayaa mar hore go'aansaday inuu hakiyo shaqooyinkii dhinaca diinta la xidhiidhay iyo waajibaadkii uu diiniga ahaa, isaga oo haatan u tafaxaytay xoreynta dalkiisa. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay qortay waxay noo haya wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
dhammaadkii sanadkii hore markii digniinaha weerar ee Sofoolka leh ay sii kordhayeen, Ismaaciilov waxa uu tababar la qaatay guutada difaaca dhulalka ee deegaankiisa. Markaasi waxa uu mufti u ahaa dalkaasi Ukraine muddo 13 sanadood ah. Waxa uu ku dhashay kuna barbaaray Donetsk oo ku taala bariga Ukraine. Ismaaciilov waxa uu mar hore ka soo cararay Ruushka sanadkii 2014 markii gooni ugoosadka ay taageerto Moscow ay qabsadeen magaaladiisa. ugu dambeyntii waxa uu guuray xaafad degan oo ka baxsan Kiev oo lagu magacaabo Bucha. Ismaaciilov waxa uu bilaabay in uu ku shaqeeyo darawal military oo uu qaado shaqaalaha caafimaadka ee ka daadguraynaya dhaawacyada jiidaha hore ama magaalooyinka go'doonsan, isagoo loo xilsaaray in uu ku kaxeeyo gaadiidka gurmadka xaalado aad halis u ah. Laakiin sidoo kale niyadda uu dhisay kuwa dhaawaca ah, Ismaaciilov waxa uu sheegay inuu u arko shaqadiisa cusub inay tahay sii wadida waajibaadkiisa diiniga ah ee Ilaahay hortiisa. Ismaaciilov waxa uu ahaa mid ka mid a 10 muslimiinta Ukraine oo sabtidii isugu soo baxay masaajidka Konstantinovka oo ay ku tukanayeen salaada ciidda. Masaajidka ayaa hadda ka mid ah masaajidadii ugu dambeeyey ee ka howlgala dhulka Ukraine ay maamusho ee Donbas. Ismaaciilov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in guud ahaan gobolka ay ku yaalaan ku dhowaad 30 masjid, balse hadda intooda badan ay ku jiraan gacanta Ruushka. Toddobaadkii hore Ruushka ayaa qabsaday magaalada Lishechansk oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee ugu weyneed ee iska caabinta Ukraine ay ku lahaayeen gobolka bari ee Luhansk. Barasaabka gobolka Luhansk ayaa sabtidii sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda soo wajahan yihiin kuna sii jeedaan xadka gobolka Donetsk ee deriska la ah. Muslimiinta ayaa ah ku dhowaad 1/100 dadweynaha ku nool Ukraine oo u badan masiixiyiinta ortodokska ah. Waxaa jira dad badan oo muslimiin ah oo ku nool gobolka Crimea, kaas oo si sharci darro ah uu Ruushku ugu daray dalkiisa sanadkii 2014. Waxaa kaloo jira bulsho muslimiin ah oo aad u tiro badan oo ku nool bariga Ukraine.
Taasina waxay ahayd warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Waxay noo soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
barnaamijka ila iska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta af soomaaliga.
Ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda.
ilayska v o a.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yaheen bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka megahrts. barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira sababaha keenay qaxootigii horaan si iskooda oga laabtay xeryahan qaxootigi ee dhadhaab kuna laabtay soomaaliya inay dib ugu soo laabtaan, isla xeryihii iyo dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootigi ee dhadhaab awood intee leeg ayay ku yeelan karaan dib u dhiska soomaaliya shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid a ciyaartoydii hore ee soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya wadamada soomaaliya, kenya iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r ayaa 10-kii bishii noofembar ee sannadii 2013-kii ayaa heshiis saddex geesood oo ku wada saxiixday magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya. heshiiskan oo ku saabsanaa dib u celinta qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, heshiiskan oo daarnaa in cid kasta oo doonaysa inay si iskooda ugu laabato soomaaliya in laga caawiyo dhanka dib u noqoshada, iyadoo arrintan ay ka dhalatay in ka badan 80 kun oo qaxootiyo soomaaliyeed oo ku jiray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay si iskooda ugu laabtaan degaamadii ay ka soo qaxeen, iyadoo qaxootiga ugu badan ee ka laabtay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen qaxootigii sannadii 2011-kii kasoo barakacay abaarihii ku dhuftay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya. qaxootigan ayaa intooda badan waxay ku laabteen gobollada jubbada dhexe, jubbada hoose, bay, bakool, gobolka gado iyo weliba sidoo kale caasimadda soomaaliya ee muqdisho. qaar ka mid a qaxootiyadaasi ayaa dib ugu soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sheegeen in gargaarkii la siiyey iyo weliba sidoo kaalmadii dhanka dhaqaalaha ay ku filaan weyday, iyagoo sheegay in nolol aad u adag ay kala kulmeen degaamadii ay ku laabteen, islamarkaana ay sheegeen in noloshii ay ku haysteen xoraan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intaysan ka laabanin ay uga fiicnayd midda ay kula kulmeen halka ay markaasi ku laabteen, iyagoo sheegay intaasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. cali ibraahim ibraahim isaga iyo qoyskiisa waxay si iskooda uga laabteen xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, waxayna ku laabteen degmada saako gobolka jubbada dhexe. wuxuu dib ugu soo laabtay isla xeryihii qaxootiga ee dhadhaab ee sannado ka hor uu ka laabtay, isagoo barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a u sheegay in uu la kulmay abaar xooggan, xoolo yaroo ka dambeeya abaarta ka idlaysay, beerihii wax dalag oo nooga soo gaayay ma jirta, ayuu yidhi. taasi ayaa waxay keentay buuri inaan galno xaalad adag oo dhanka nolosha ah, dibna aan ugu soo laabto isla xeryihii qaxootiga ee dhadhaab aan ka laabtay si aan nolo looga helo.
imaadasi oo qoyasi saako meelilee ku qoyasi hayni mar hore haddi kaarnana si u n c r oo dowladda kenya haddii kaarna siyaan siin rowna heerbaadi ay wal hoolaha kutaba heerbaadi ay gabalkiiba lagubsado ay shaqaysad waay kastilisiyaani anf awaay oo iskulaabami haddii ilaahay dowladeduba mayka nagaday waddankeenu ku kooy meel saako ulileeya haddii ilaahay dowladeduba meeli haddiana seedi beera taabeeri hoolo kuri huriba u dhammaada beera taabeeri si beeraan taabeen lahayn rafaday rafaday wili ilaahay male beero haka aafoy ela geed oo dhoy xindhoona adda uriyaan kunaaday geeda rafaaday sii laabaday.
marka adigaa si iskaa oga laabtay xeradii qaxootiga ee fallaba islamarkaana ku laabtay saako, maxay tahay dhibaatooyinka kugu qabsaday saako ee keentay inaad dib ugu soo laabato xeryihii qaxootiga ee dhadhaaba adiga si iskaada oga laabatay?
may dhabay gobadii horey beer mataabaane hoolo leyba daajay hoole haddii oo dhammaadeen beera taabeeri beertiya taabuwaay haddin handhooba geeta oo helaagi handh
sidoo Sheekh Kuuso Xasan wuxuu ka mid yahay qaxootiga dib ugu soo laabtay xeryahan dhadhaab isagoo horaan si iskiya oga laabtay xeryaha dhadhaab kuna laabtay gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Saako. Wuxuu v o a u sheegay in markii uu ka laabanayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uu filayay inuu ka raysan doono nolosha qaxootiga, balse uu sheegay in noloshii qaxootiga mid ka daran uu la kulmay markii uu ku laabtay halkii uu sannado ka hor uu ka soo barakacay abaaraha halkaasi ka jiray awgeed. Wuxuu sheegay in xaaladda uu kula kulmay halkaasi uusan halkan ku soo koobi karin, taasina ay keentay buri inaan dib ugu soo kolaato isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
oo ilaahay arooba meel unan guurni walaay garashananasi hanoo goyan abaar yana galay waaynagnasiin hana anfa u waayan haddii ilaahay arhaan laabagni kenya migeanu kutaay lacag dirisi anfa u waayti migi soomaali seesaas oo kale waalaylisi anfa u waayan ha laabmi erida dhadhaab ha ka laabmi
marka horaanadaasi iska oga laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab saa koobaad ku laabatay marka dhaqaalihii ay UNHCR ay ku siisay marka dhadhaab maalinkaad ka baxaysay sidoo kale markaad dib ugu laabatay deegaankaaga miyaysan wax ku tarin sidoo kale maxay tahay sababta keentay inaad dib ugu soo laabatay xeryaha adigaa si iska oga tagtay
ayuu aan dhaqaalada isida anfa u waayti ha laabmi haddii ilaahay aan rooga UNT aan rooga
xageed ku laabatay
saako ka laabmi walaay aan la indhiina anfa awaar qoloma qobna beerolayahayna beerata awadaani beertiina anfa u waayti abaarano bahuway oonano bahuway haddana meelis ha ku laabantay ma masin roontay galbagaan sheeni saasa aan laabagnay saasa aan ka kooyni
marka isbarbar dhigto noloshii aad ku haysatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intaadan ka laaban iyo markaad saako ku laabatay maxaa farqiga u dhexeeya nolosha
lamaada noloshii tii dhahrada dhadhaab yaa noloshidiyo taasana anfa atiitii aan laabagni tii soomaalina anfa u waay baa u male bii male hunguri male isbitaal male walkas dhow male markaas oo buunu fiirini lamaada meelad mikunu fiirini emeb xeradii siin roontay galbagaan sheeni haas ku laabagni wadanka adab awaara ku jirta ummada jidkaha ka leedahaas waa sii socod hor igidaalba ha socod
marka saako markaa tagtay miyaadan bilaabin inaad beerata bacad
ha beerta oo fadi anfa u waay beerta iyo has bii waay horaan daawo bilooshe waxbara bilooshe bii bilooshe yaka haysani wadankaanoon isku baahni hana anfa u waay walaay unu meeli ka haysin iyo meeli unu seen is anfa u waayan amaba meelisin ha ku tabteen siin roonta galbagaan sheeni ha laabagni waxbarashadi daawo la-aan bees la-aanta hayti biyo oo bees la-aan hayti waxbarasho oo bees la-aan hayti yahan laabagni
waxaa sidoo kale ka mid a qaxootiga dib ugu soo laabtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ibraahim cali xuseen oo sannadii 2017 isaga iyo qoyskiisa ka laabteen xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxayna ku laabteen magaalada kismaayo wuxuu ibraahim v o u sheegay in adeegyadii bilaashka ay ku haysteen xeryahan qaxootiga ee dhadhaab inta aysan kismaayo dib ugu laabanin uu ka waayay kismaayo adeegyadaasi oo ay ka mid ahaayeen cunto bilaasha waxbarashada caruurta biyaha caafimaadka hoyga wuxuu intaasi ku daray inay noqotay in dhammaan adeegyadaasi ay noqdaan kuwo lacaga islamarkaana ay awoodi waayeen wuxuu sheegay in markii uu xeryahan qaxootiga ee dhadhaab uu ka laabanayay uu qabay in adeegyadaasi uu ku haystay xeryaha kuwo la mida uu ka heli doono degamada uu ku laabtay
waxaan ka laabtay 2017 ayaan ka laabtay qaxootiga ifo alxamdulilah alshukrillah waxaan u laabanay magaalada kismaayo xoogaagii sagootinta ahaa oo intana laga siiyey waxu ay noo qaban weyday xagga markaan tagnay dhibaatooyin badan baa la kulugnay sida biyo la-aanta sida guhooy la-aanta sida aleelaha cunto la-aanta wax walba ayaa la kulugnay marka ha ahaato hadda marka waxaa xagga waxaan soo haanweynay xagga waxaan soo haanweynay gaajo rafaad sirac iyo hooy la-aan markii inta aan ka tagaynin waxaa naloo faaliyey inaan meeshaas markaad tagtiin wax walba inaan heli doono ayaan naloo faaliyey iyo waddankii oo barwaaqo ah haddaan tagnayna dhibaatooyin badan baan la kulugnay dhibaatooyinkii aan la kulugnayna alxamdulilah alshukrillah waan soo haanweynay anigii caruurteydii iyo xaaskaygii waan soo laabanay hadda alxamdulilah alshukrillah waan imaanay gargaarka ay noo fidiyeen inay noo laba jibaaranayo
adaa si iskaa oga laabtay xeradan qaxootiga ifo waxaad ku laabatay kismaayo marka miyaadan ogeyn marka aad dib ugu laabanaysay soomaaliya miyaadan xog fara badan ka haynin nolosha halkaasi ka jirta
marka hore waa qofka bini aadanka sida wax loogu sheega mar walba uma dhacaan marka hore waxaa naloo faaliyay inay waxyaalo badan aan la heli kara waddankaaga dad ku laabatay inaad beero falan karto wax walba aa falan karto wixii oo dhan markaan meeshii tagnayna wixii waan u waynay maadaama annaga caruurteena inta ay ku haysteen waxbarasho lacag la-aan ah cunto bilaash ah alxamdulilah alshuba biyo bilaash ah wax walba aan ku haysanay oo waxyaalo badan dhaqaalo waddanka isbeddel weyn uu ka dhacay ayaa naloo sheegay hadda waaye isbeddelkii markaan meeshii tagnay aqabadooyin weyn lasii kulugnay aqabadooyin weyn ayaan lasii kulugnay waxna waan ka waynay nloogu sheegay masi kara ah ayaan la kulugnay marka waxay noqotay inay kistii aan haysanay marka inaga dhammaatay in biyihii dib loo gado waxbarashadii wax loo lasamey hoygii lagu hoyanayo in aan lacag keena hadday ahaynna ka baxana la yiraha saasaan nagu dhalasay marka saas darteed annagiina saasaan kusoo laabanay
kuwaasi waxay ahaayeen cali ibraahim ibraahim axada ibraahim barre siido sheekh kuusow xasan iyo ibraahim cali xuseen oo ka mid ah qaxootiyadii sannado ka hor dib ooga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ku laabtay soomaaliya dibse ugu soo laabtay xerooyinkan iyagoo v o a oga warramayay dhibaatooyinka keenay inay dib ugu soo laabtaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda markana aad inku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmednuur yagol dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya degmada dhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu heyno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo isbeddelka ka dhacay soomaaliya duurka dhalinyarada qaxootiga ah ay qayb kaga noqon karaan dibudhiska soomaaliya. balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka, makaraana cabdi abanuur wuxuu ka mid ahaa cayaartoodii xulka kubadda cagta soomaaliya ku matalay xilli adkeed in soomaaliya ay ka qayb gasho tartamada ka dhaca galbeedka iyo bartamaha bariga afrika. makaraan dheere oo xilligan qaxooti ku ah xeryaha dhaab ee dalka kenya ayaan ka wareysanay waayihiisa cayaareed, iyadoo si weyn loogu xasuusto makaraan dheere guulihii uu la gaaray kooxaha elman iyo dekadaha oo ah kooxa si weyn ugu xifaaltama horyaalka soomaaliya. ugu horeyn waa kuma makaraan.
magacaga saddexan makraan cabdi abanuur waa ugu soo dhaweysay barnaamijka martida aan ku ahay, aad aadaan ugu riyaaqsanaha. middeeda kale cabdisalaan, adoo yaroo taageeri ahaa ee alxamaraas la ahayn, waan ku mahad celinayaa soo dhaweynta ay soo dhaweysay. waxaan ku dhashay xamar, khaasatan degmada boondheere, xaafadda yuusuf alkoonin, meeshaa ayaan kusoo barbaaray.
waa yahay in makraanuu kubadda cagta halkee baad ka bilowday socdeysa kusoo hanaqaaday?
waa mahadsan tahay. waxaan kasoo bilaabay degmada boondheere anoo ciyaaraayo caruurtii yaryar ee xaafadda balambaalis, kadibna degmada ayaa isoo qaadatay, kadibna ciyaartoodii yaryara ee seresiida markaas loo aasaasay horseed ayaan kusoo biiray, kadibna dagaaladii ayaa dhacay.
waa tahay in tartamadii ugu horreeyey ee gobolka banaadir laga dhaqangeliyo dhammaadkii 1993 ayaad ku soo biirtay adigoo markaa matalay kooxa heerka koowaad, bal kooxda xilligaas aad u cayaartay iyo qaabkii horyaalka sanadkaas loo qabtay.
degmada nala xushtay, waxaa nala xushtay gobol banaadir ahaa nala xushtay, aniga iyo saaxiibadeyda ilaa iyo baladweyne buulubirte dhulkaasaan kusoo cayaarnay. kadib markaan soo laabnay cayaarihii gobolada lagu qabtay stadium kunis, horyaalkaasna waa qaadnay gobolka banaadir ayaa qaaday.
cayaarihii gobolada ee xilligaas la qabtay imise gobol ayaa kasoo qayb galay?
afar gobol oo kala ah baladweyne oo hiiraan ah, jowhar, banaadir iyo marka. isla sanadkaas anagaa ku guuleysanay.
waa tahay makraano, tiimkaagii koobkaasi gobolka banaadir kugula guuleystay yaad ka xasuusataa oo magacadooda nala wadaagi kartaa?
wallaahi waxaan ka xasuustaa maasha allah cumar elfis, geele ilaau naxariiste saaxiibkeyga, cumar akiile, yaasiimow, cabdirashiid muudo oo dhintay ilaau naxariiste asagana, cabdi john, cabdiweli maxmaxmuud baruxu marna saas, rashka cabdirashiid xuseen cadow, rashka cabdikariin cadde, diini cabdi basket iyo aniga oo makraan cabdi ah.
bal elman weyaa kusoo qaadatay haddii aad dib u milicsato?
elman waxaa ka horeeyey inaan u cayaarno muuris aan horyaal u qaadnay, kadibna anoo nala xulay xulka qaran, nala xulay xulka qaran markay nala xulayna aan aadnay waddanka kenya. waxaan ku faraxsanaa aan uga mahad celinaya macalimiinteeda ilaa u naxariista, macalin ayuub, macalin jimcaale xayow, macalin coon, macalin gaabshe, intooda waa dhinteen, qabrigooda kheyr allah ka siiyo, waa dadkii ugu soo barbaariyey.
waa tahay makraanow, xilligii aad u safarteen dalka kenya idinkoo calanka soomaaliya matalayo, waxaa igu maqaala ah inaad guulasha xulka soomaaliya ay dhaliyeen adiga aad u dhalisay cayaartaasi qaabkeyba u dhacday?
walaa waxaan xasuustaa xilligaas waa anigoo markaa waddanka ka tagnay oo iguna horeysay inaan qaran matalo, qabow badanaa iska jiray, kenya guulay baa naga dhalisay, waan bareejeeyey, guul labaaday naga dhalisay, guul aan ka dhaliyey markii dambena markaasay naga dhaliyeen gool saddexaad.
saddexlabanoga adkaadeen. waa tahay haddii aan ku laabto tartanka gudaha, makraano waxaa jirto
xilli aad matalaysay kooxda dekedaha in qaab la yaab leh horyaalka sanadkaas aad u qaaday waa 98-dii dabcan gool dhalintiina aad isla sanadkaas ay ku guuleysatay xilligaasi bal na xasuusi oo dhegeystayaasha la wadaag
walaa waxaan ka xasuustaa xilligaas horyaalkaas horyaal aad aad wuxuu ahaa oo loo qiimeyn jiray horyaalkaas ambitran ku qaadnay gool dhalinteena ilaaha baa isaqray alxamdulilah waxaan aad aad ugu faraxsanahay finaal oo hatrik 3 gool aan dhalshay dabcan haddana horyaalkii sidaan ku qaadnay garbahaygan waxaa buuxinayay saaxibadeeda abshiray gaaji allahu naxariisto cabdiqaadir gurey caydiido boortiirno ahaa yuunis amxaari cawalbagani mustafti sacid raasi cadda dheere cabdulaahi tafara aniga
makrano sanadkaas waxaa aad idiin daba joogtay kooxda s at dalo saan xasuusto ciyaarta finaalka saad muqdisho ay ka dhacday daawadaashaan qeyb ka ahaa xilligaas dabcan saaxiibkeyga mascad oo fio ka shaqeeya wuxuu ka tirsanaa s at dalo marka laga tago kooxda dekedaha waxaad guulo badan la gaartay kooxda kubadda cagta elman bal xasuustaada dib ugu laabo
elman dadka soo aasaasa ayaan ku jiraa maasha allah waan ku faraxsannahay 96-97 horyaalkii aan u qaadnay 2001 kan horyaalaan u qaaday super cop iyo jarnaa daawudna waan u qaaday waa igana tiimamkii aad aad macnaa aan qalbigay oosan oga bixin labada tiim waa labada tiim aan aad aad mar walba aan xasuusteeda ay kusoo laalabataa
kooxdaas ahayd kooxda sida gaarka ah aad inaad ula xifaatanta aad jecleed markii la joogo tartanka gudaha dalka
waa arun sax waaye xifaalta waxaa naga dhexaysay laba tiim ay naga dhexaysay markaan elmannaha waxaa naga dhexaysay wiil waa 3 faynuus 1 banaadir telecom 2 iyo degedaha
saaxiibka yuunis maxaar wuxuu ka mid yahay ragga birta ah ee soomaali laga baqo inuu ka hor yimaado ma jeclaan jirtee
yuunis maxaar ana asiga waxa waa saaxiib ma ahayn laakiin waa difaac aad iyo aad aad iyo aad u fiican laga baqaayo aan xishooheynin inta garoonka lagu jiro isama taqaani laak baraanka mala soo baxa nin fiican waa asiga iyo abshiriye gaaji cumar elfisba difaac yaalka laga baqay ku jireen oo
waa yahay in tartan waxaa jiro aad ku aadeen dhinaca cameroon idinkuu caalinka matalayo ee qaabkii cameroon oo xilligaas africa lambaroonkeeda u wajahdeen bal noo sheeg
cabdisalaam salas waad ku maasan tahay safarka safarka aad aadka noogu ficnoo noogu dheeraanuu ahaa waayo waxaan la cayaarnay dad professiona ah oo yurub ka cayaaraya sida etogan hadda
samuel eto waa laacibkii barcelona iyo real malorco inter milanba haye
eto songaan la cayaarnay woma ku jiray boma ku jiray garoon oo maaragtay isbishaal 70,000 iyo in ka badan aana daawanaysay
waa tahay makarano waxaad caan ku ahayd lambarka 14 ay dunida qaadinayna xilligaas ciyaartooy caanaha sida diego pablo simoni oo kabtanka argentina ahaa dabcan lambarka maxaa ku dooratay
lambarkan horta waxaan ku doortay marka hore nambarka aan jeclaa jeclaa 16 was ka ahaa 12 laakiin 14 dadaa io dooray xalen sanadkan 14-kan qaado oo taageerialkiiga ah sidaasaan ku jeclaaday
manaha sheeke qarsanaa ku jirta makara taageerashaa ku xalabiya kaasina wuxuu ahaa makaraan dheere oo ka mid ahaa cayaartoodii xilka kubadda cagta dalkeenna waan u soo xunay qaxootiga 7-aadka dhalinyarada soomaaliyeed oo qaxootiga ku ahaa dalka kenya ayaa 57% da-dooda lagu qiyaasaa inay ka yar tahay 30 taas oo mustaqbal xooggan u noqon karta dibudhiska soomaaliya maadaama dhalinyaradan badankood ay ka faa'iidaysteen fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah ee ka jira xeryaha dhadhaab iyadoo dhalinyaradan xilligan ay aaminsan yihiin in door weyn ay ka qaadan karaan geedi socodka horumarineed ee ka jira soomaaliya sida ganacsiga siyaasadda iyo arrimaha kale ee la xiriira dibudhiska dalka haddii dowladda soomaaliya ay diyaariso qorshe heer qaran ah oo fursad siin kara dhalinyaradan ku nool xeryaha dhadhaab
magacayga waa khadar cabdulaahi maxamed khadar galaadi runtii dowladda dadkan halkan ku nool soomaalida ah oo soomaalida u badan muddo dheerna meeshan xeryahan qaxootiga ku noolaa waa dad soomaaliyeed dad walba waddan bay leeyihiin iyo dad ay higsanayaan meeshan dadkan si ku meel gaara ayay ugu noolaayeen qof walba halkan ku nool wuxuu jecel yahay inuu dalkiisa ku laabto sidaa darteed qofku markuu laabanayo waxbaa ka dhex guuxaya. Dadkan fursad inay ka helaan dalkoodii waxay lafdhabar u tahay inay ku laabtaan. Tusaale ahaan, raaca ugu horreeyo kale hadduu tago oo Soomaaliya tago, markuu waddankii tago, qorshe qaran loo sameeyo oo dowladda Soomaaliya ay soo dhaweyso, shaqo abuur u samayso, xirfadoodii halkan ay ku barteen lagu tixgeliyo. Arrintaa markay sameeyaan waxay u noqonaysaa dhiirigelin iyo soo dhaweyn kuwa kale oo halkan ku haray. Sidaa darteed, marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo la yiraahdo 70% ayay ka yihiin dadka Soomaaliyeed, xeryaha qaxootigana aad ugu badan dad waxbarteen ah, waxbarashadooda ay kala duwan tahay oo khibrada iyo skills gaara kala leh, kuwa iskuulla dhigtay, kuwa korontooyinkii bartay, kuwa dabkii bartay, kuwa injineerinkii, macnaha noocyo fara badan iskugu jira. Sidaa darteed, dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay qorsho u samayso cad oo ay boolisi gaara u dejiso dadka Soomaaliyeed, khaasatan kuwa xeryaha dhadhaab ku nool.
10 kii sano ee tagtay, dhalinyarada ayaa door fiican ku yeeshay siyaasadda iyo halabuurka ganacsi ee ka jira dalka, taas oo qurbajoog badan u bidhaamisay fursadaha dalka ka jira. Maxamed Aadan Sugaal waa halabuur ku dhashay xeryaha dhadhaab, wuxuu aaminsan yahay in wacyigelinta kaalin weyn ay ka qaadan karto in dhalinyarada la fahamsiiyo muhiimadda uu u leeyahay dalkooda hooyo.
Maasadii aan ka tiriyeen waxaa ka mid ah maase aan ugu magacdaray ka saar qabyaaladda quluubta, waxaana lahay sida tan qisa weeyaan ee adduunkan dadka qaaradaha ku nool qurux bay u nool yihiin. Aniga qahariyo dhibaato, maxaa qoorta iyo suro miyaan kheyrka eegan karin? Qaran anigoo loo kheyraadkana ku caanah, maxaa qulquliyo dhibaato dadkayga ku qasbaa qaxooti? Kheyrkayga wuu horumaray, arkiisa maduu tago dhalinta inay qaxday. Qaar baa xabsi loo diro, kuwaa lagu quway badaha, kuwaa qaybaha jirkooda huwaa la qaybsada. Miyaan anigu qaran lahayn? Dalkii qiimaha lahaa kheyraadka qocaanka ahaa, maxaa dhiig loogu qubaa? Qalab uu siyaasi gale, maxaa dadka lagu qaldaa? Dhalinta loo qiimo dilaa? Anigu qiiroodaya sidani maquruxba? Dadkii qiimaha lahaa, dalkii qiimihii sucnaa, kheyraadka qocaanka ahaa, qabyaaladu kubii necbaa, xaggee aadoo lagu qariyey?
Deertaan ku barbaartay xeryaha ayaa u muuqda kuwa quus ka taagan nolosha aan sugnayn ee qaxootinimo, balse waa kuwa aaminsan in nolosha xeryaha ay ka dhexleen waaya aragnimo dhinaca nabadda ah, taas ay ku tilmaameen in dhalinyarada gudaha dalka ku barbaaray wax badan ay ka bedeli karaan.
Magacaygu waa Siyaad Oor Salaad, waxaan ku noolahay xiriinka qaxootiga. Waxaan ku noolahay 30 sano ayaan joogaa. Aniga waxaan ahaa nin kusoo barbaaray nabad. Dalka aan joogo hadda waa dal nabad ah. Dadka hadda jooga dalka Soomaaliya waa dad burbur iyo waxyaalo badan dhibaato ay la kulmeen, laakiin anaga waxaan aniga ahaanteyda in hadaan dalkayga ku laabto inaan nabad aan waxyaalo badan aan ka qaban karo waddankayga, sababtoo ah inaan isdhexgal bulsho aan suubini karo, maadaama aniga dal aan nabad aan kusoo koray.
Gudahan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo koobayaa qaybtinii dhalinyarada ee barnaamijkeena Caawa. Aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmanuur Yogol oo barnaamijka la daadiyinaya. Axmanuur
mahadsanid Cabdisalaam, haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Agtooda lagu hodmaa, daryeel baa laga helaa, ninkayu hagar baxaa, jidkii farxad u hantiyey. Janada ifku waa haween, agtooda lagu hodmaa, daryeel baa laga helaa, ninkayu hagar baxaa, jidkii farxad u hantiyey. Gayaan isku helaaniyo, bas yareer lama heleen, haddanay haween ku jirin, haddanay haween ku jirin. Haliyeygana way dhalaan, ha ogana way kabaan, bas fay dalaan ugaaga intay daqaan, gogasha ku hagaajiyaan, ayay nafta ku huraan, hawan ku daryeel wacnaan. Gayaan isku helaaniyo, bas yareer lama heleen, haddanay haween ku jirin, haddanay haween ku jirin. Haliyeygana way dhalaan, ha ogana way kabaan, hanfada bas fay dhalaan ugaaga intay daqaan, gogasha ku hagaajiyaan, ayay nafta ku huraan, ha
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caawa iska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali at v o a news .com. Waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.